Eýran we dünýäniň iň täsirli 6 döwleti Birleşen Ştatlaryň aýdyşyça Eýranyň ýadro ýaragyny döretme üçin ähli ýollary böwetleýän esasy halaşyň esasy parametrleri barada ulaşa geldiler. Şwitsariýanyň Lazanna şäherinde 8 günüň we 9 gejäniň dowamında geçirilen bir gepleşikleriň ýa-ni 2 aprelde oglan edilen bu deslapky halaşy Eýranyň ýadro programmasyna çäklendirmeleri girdiler. Muňa direk ýurdun ykdysadyýetine zarba uran we gün batar bilen gatnaşyklary has dertkinleştiren Birleşen Ştatlaryň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalary goşadylýar. Bu Eýranyň ýadro programmasynyň daşynda 2-10 ýyllykdan gowrak wagt beri dowam eden dertkinlikden soň dünýä ýurtlarynyň çözgüde golaýlaşmagyna getirdi. Tehran öz programmasynyň parahatçylyklydygyny aýdypdy. Gün batar hökümetleri we Israil Eýranyň ýadro bombasyny döredip bilmeginden howatyrlanma bildirýärler. Eýran we dünýäniň iň täsirli 6 döwletiniň Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Orusiýanyň, Hitaýyň we Germaniýanyň 30-njy ýunusyny wagt möhleti ketgitlenen ylalaşygyň detallaryny ylalaşmak we ylalaşygyň gutarnykly görnüşini gazanmak üçin 3 aýlyk wagty bar. 3-nji aprelde Israiliň hökümetiniň metbuat wekili Mark Regev ylalaşygyň aňyrsyndaky ýeketek maksat ýadro ýaragyny döretmekdir we gynansakda deslapky ylalaşyk bu tagalalar üçin kanun taýdan halkara kanunlary taýdan esas döredýär diýdi.
And unfortunately, this framework lends legitimacy, international legitimacy, to this effort.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın mündenin Israiliň premier-ministri bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Benjamin Netanyahu ylalaşyga garşy çykyş etdi we islendik ylalaşygyň Iranyň ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüni almak üçin ýeterlikli derligini duýdurdy. Aktamın maglumatını görä Obama ýalaşygyň Iranyň ýadro ýaragyna tarap ýollarynyň ählisini ketýän bir karara tarap uly öňe gidişlik bolanlygyny Netanyahu aýdypdyr. Obama 2 aprelde Washingtondan çykyşynda biziň işimiz entek tamamlanmady, ýalaşyg entek baglaşylmady. Häzirden başlap iýunyň aýagyna çenli gepleşik geçirýänler deslapky ýalaşygyň dowly durmuşa geçirilmeginiň we beýleki detallaryň ugrunda öz işlerini dowam etdirerler diýdi.
Between now and the end of June, the negotiators will continue to work through the details of how this framework will be fully implemented, and those details matter.
Şeýle-de Obama-nyň ýadro meselesi ugrundaky üstünlükleriň Iranyň terrorizmi we Israila salýan howplary bilen bagly haladylanmalary gowşatmaýandygyny aýdanlygyny aktam habar berdi. Deslapky ýalaşygyň baglaşylmagy baradaky habar Tehranyň köçelerinde şatlykly dabaralandy. Isna täzelikler agentliginiň maglumatyna görä daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif we onuň resmi topary Lazanadan gaýdyp gelenlerinde olary Mehrabat aeroportunda onlar çadam garşy alypdyr. Jemlenen adamlar Zarifyň we Iranyň ýadro meseleleri boýunça gepleşip alyp baran wekili Abbas Arakçynyň adyny şygar edip goldaw bildirdiler. Emma Iranyň baş ruhanysy Ayetullah Ali Hameneýiniň geňeşçisi Hussein Şariat Madari ulalaşygy berk tanqid etdi. Ol Iran çapowa taýýar atyny döwük uýana çalyşdy diýip ýarym resmi Fars habar agentligine aýtdy. 3-nji aprelde Tehranda metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda Zarif Iranyň ýadro programmasynyň dowam ettirilecektigini aýtdy we biziň hiç bir kärhanamyz ýapylmaz diýip sözüniň üstüne ýetirdi.
Hiç ýek az täsisatyma täsir nahaýat.
Munyň öňe tirasynda Lazana diýen çykyşynda Zarif Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Irana garşy sanksiýalary giriden rezolýusiýalarynyň deslapky ýalaşyga laýyklykda ýatyrylacakdygyny aýtdy. Emma Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň ýaýradan maglumatynda Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýalarynyň Iranyň öz ýadro programmasy wagtynda bildirilýän aladalanmalar boýunça çäre gören ýagdaýynda ýatyrylyp bilinjekdigi aýdylýar.